Të krishterët e muslimanët janë thirrur të promovojnë kulturën e paqes. Ky është titulli i mesazhit që kardinali Jean-Louis Toron, kryetar i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, i drejtoi besimtarve musliman me rastin e fesës së Id al-Fitr, e cila aty nga mesi i tetorit do të shënojë edhe përfundimin e Ramazanit, kohë e shenjtë për fenë islame. Për frymën e këtij mesazhi na flet vetë kryetari i Dikasterit Vatikanas, kardinali Toron, në mikrofonin e Radio Son.
Ma è un messaggio di solidarietà spirituale che
Është mesazh solidariteti i shpirtëror që thekson dy çështje kryesore, edukimin dhe shembullin të detyrueshme për besimtarët. Para së gjithash, duhet parë edukimi. Njeriu duhet edukuar për ta pranuar tjetrin, për t'i respektuar bindjet e tjetrit. Në tekst flitet për të përfituar nga pasuritë e njëri tjetrit. Më pas vjen shembulli. Besimtarët duhet i kryejnë besnikrisht detyrat e tyre njerëzore dhe fetare, e sidomos të shprehin solidaritetin duke jetuar sipas planit të Krijuesit. Ky është aspekti i edukimit dhe i dëshmisë.
Liria e fesë nuk reduktohet vetëm lirinë e kultit, lexohet mesazh, sepse është një nga aspektet më themelore të lirisë ndërgjegjes. A mund na e saksoni më mirë këtë pohim?
La libertà di culto e la possibilità di avere una chiesa, una moschea.
Liria e kultit është mundësia për të pasur një kishë, një xhami, një tempull ku mund të shkosh për të lutur. Kjo ka shumë rëndësi, por është vetëm një aspekt i lirisë fetare, sepse liri fetare do të thotë t'i lësh njerëzit të lirë të besojnë ose të mos besojnë në Zotin, do të thotë të mos i shtrëngosh të besojnë me detyrim e të mos i pengosh të zënë vendin që u takon në shoqëri, të kryejnë veprimtari bamirëse, të kenë shkollat e veta, spitalet e veta e të marrin pjesë lirish në dialogun publik. Liria e besimit është liri shoqërore.
Mesazhi nënvizon se dhuna nuk mund të ushtrohet kurrë nën maskën e fesë, sepse kështu fyhet jo vetëm njeriu, por kryesisht vetë Zoti. Si mund të fitohet mbi terrorizmin?
Prima di tutto, spiegando
Para së gjithash, duke kërkuar shkakun e ekzistencës së terrorizmit. Shpeshherë terrorizmi është shprehje e situatave të padrejta. Pa dashur ta përliq terrorizmin, duhet pranuar se lind në një terren ku ka probleme të pasgjithura. Prandaj së pari duhet të zgjidhen këto probleme që kanë të bëjnë me padrejtsinë. Pastaj duhet të edukojmë njerëzit të mbrojnë të drejtën për jetën, dinjitetin e njerëzit, të kuptojnë se vetëm Zoti është zotëria e jetës së çdo njeriu. Mbi të gjitha është e rëndësishme të mos pranohet terrorizmi në emër të Zotit. Kujtojmë se Benedikti 16 thotë gjithnjë: "Feja e dhuna nuk kanë asgjë të përbashkët."